Pochválený buď Ježiš Kristus. Tak vás srdečne vítam, drahí naši pozorovatelia či sledovatelia. Chcem medzi nami v tejto našej, povedzme, relácii, čokoľvek ste urobili, chcem privítať otca monsignora Mariana Gavendu. Určite ho netreba príliš veľmi ani predstavovať špeciálne, keďže je veľmi známy na Slovensku vďaka médiám a každý z nás tie médiá používa. Vo mne tak zarezonovalo, že sú teda médiá nebezpečné, no nebezpečné. Ale sú
nové
aj
médiá,
ale sú hovorím, aj potrebné.
Ten potenciál, no nedá sa bez toho, a to je aj najhoršie, lebo vieme, že pri závislostiach drogovej, akejkoľvek, je takmer neodmysliteľná podmienka urobiť radikálny rez. No nemôže, kto droguje, povedať, že budem drogovať po troške menej, až prestanem. To sa väčšinou nestáva. Kým pri médiách, internete, ostatnom my nemôžeme spraviť rez, lebo ťažké. Sme na nich odkázaní po každej stránke. A o to viac sa z tých závislostí ťažko dostáva. Lebo nedá sa odpojiť, ale zostať napojený znamená, kto už raz to prešvihne, tak už je otrok. No a ja to hovorím, je to pandémia ďaleko väčšia než COVID. COVID jednak zasahoval len časť populácie, jednak iba či už plúca, ale tento COVID zasahuje miliardy a narúša mozgovú štruktúru. To je dosť dôležité. Človek nie je schopný myslieť, keď sa zvykne len pozerať. To je dokázané.
Myslieť samostatne. Akože.
Ale aj myslieť. Proces myslenia je závislý od abstraktných pojmov a ten si človek netvorí, keď sa iba pozera. Potom stráca schopnosť rozhodovať sa. Lebo aby som sa rozhodoval, ja musím poznať dôsledky. Ak to žije vo virtuálnej realite, tam všetci skáču z 10. poschodia, nič sa nestane. Nereálnosť. My sme to na médiách rozoberali, že koľko je nereálnosti v 10 minútach filmu. Že ten herec všetko horí, to má jednu vyžehlenú bielu košelu celý film. A nenabíja striela. Som si to skúsil strieľať so slepými. No ale tých nejakých 15 zásobníkov, to už je čo si som vystrieľal za chvíľku. A ten herec nepotrebuje. Na to vedie to k neschopnosti zvažovať. A človek sa stáva neschopný robiť rozhodnutia. Všetko je len provizorné a keď nevadí, nepáči sa mi, prepnem, zmážem. No, nevedia sa rozhodnúť pre manželstvo, pre kňazstvo, vykorenenosť. Čiže to sú široká škála, alebo obmedzuje to a zasahuje dosť negatívne takmer všetky dimenzie človeka. A ťažko sa z toho dostáva. Tak to je pesimizmus.
Jaj. Je to hrôzne.
Nie je to pesimizmus, no ja práve preto sa tomu venujem, že cirkev tu má obrovskú šancu podať účinnú terapiu práve na tieto javy. Už tým, že cirkev a miestna cirkev, farnosť funguje ako živé spoločenstvo. Nedá sa omše sledovať virtuálne dobre cez COVID. Aj tam sa ukázalo, že má to svoje limity. Že iné je, keď človek ochorie, že normálne chodí na omšu a potom si pozrie doma, lebo nemôže. Alebo už ten starúšky človek, ktorý celý život chodil na omšu, no tak si ju pozerá cez televízor, ale on sa pozerá na to, čo vie, že sa deje na omši skutočnej. Ale bolo vidieť, nie je to spracované ešte nejak systematicky, že mnohí, ktorí cez to streamovanie, že postupne sa ten vzťah omši vytrácal. Najskôr s veľkou úctou zapálené sviečky, potom aspoň polievka nech sa dovára a potom a zrazu to bolo čosi také odposluchové, kde si na pozadí omša a už sa... Tak ono, bola to pomoc samozrejme, ale nie je to dlhodobé východisko. No ale to, čo cirkev ponúka, je živé spoločenstvá, stretka, živí ľudia a toto je obrovská výzva. Potom ako reakciu na tú neschopnosť myslieť, používa symbolický jazyk, ktorý vedie k integrálnemu poznaniu. A liturgia je plná symbolov. Čiže my sa, a to sú terapie, keď to nazvem ozaj civilne na schvál terapie, ktoré zasahujú na Slovensku 100 000 ľudí každý týždeň. Nech spraví ministerstvo kultúry a so zdravotníctvom nejakých, ja neviem, za týždeň 10 000 kurzov terapie myslenia. No nech ich spravia a zaplatia. A tá omša de facto to je. Tí ľudia výjdu z tých domovov, idú na vzduch. Už to je veľká vec, že do reality stretnú sa, sú tam, prežívajú. No tak to v dnešnej dobe je veľmi prorocký prístup a to ja som dávno sa k tomu dopracovával, aj čítajúc odborníkov. No a je to línia cirkvi každopádne. Pápež František stále zdôrazňuje, cirkev je privilegovaný priestor osobných stretnutí. Človek nemôže existovať, čak to hovorí aj psychológia, aj filozofia, aj každý, aby sám, čím viac sa uzatvára do seba, tým viac zomiera. Mentálne, citovo, duchovne, po každej stránke a stáva sa sám sebe peklom. A to sú tie depresie a rôzne stavy, ktoré inak zabezpečení zdraví ľudia a len tým, že sa uzavreli cez, do virtuálneho sveta a zostali vlastne v pocite kontaktovali úplne sami, lebo to klikajú sami zo sebou, aj keď sa tam objavuje niekto druhý. No a tu cirkev naozaj veľkoplošne má na to štruktúru, hovorím veľmi civilne, ale teda z pohľadu terapeutického to treba tak nazvať. My v tom vidíme ďaleko viac, samozrejme. Svätá omša je liturgia, oslava Boha, no a plus je tu tá sviatosná milosť. Tak v tomto smere treba byť optimisti.
Čiže my sa nemusíme brať, že nás táto doba, neviem, aj médiá,
no
keď
sa nedáme,
tá, že nás nezavrú len tak do kostolov, že len pred kamerou a budeme len takto slúžiť svätej omše, streamovať, alebo že spoveď nepríde takto, že cez telefón, alebo...
No, to sa čoraz viac objavuje, však prečo vyhľadávajú psychoterapeutov skutočných, sú rôzne linky pomoci, však isté aj ja môžem, niekto mi zavola, že má problémy ho aj potešiť, aj popočúvať, aj poradiť, aj po telefóne, ale človek potrebuje živého človeka. A to je zase, keď sa vrátime, línia cirkvi od koncilu celkom explicitne, že mediálna evangelizácia prostredníctvom médií je až na druhom mieste. Nie je možné evangelizovať bez osobného kontaktu. Ona má ten tzv. Prípravný význam, že v človeku vzbudzuje otázky, trošku ho udržuje aj v povedomí, veď tu je cirkev a cirkev hovorí to, a čiže je to prípravná, pritvára atmosféru, záujem a potom udržiava tú vieru, ktorá je získaná na základe osobného vzťahu. Ja nejak referuje napríklad o živote cirkvi, že človek sa cíti zapojený do misijnej činnosti, do problémov tam, kresťanov, atentát, už je proste v tom pomáha. Ale samotný vzťah viery sa sviečka od sviečky, živé zo živého, viera je z počutia, to máme všetko to hovorí, to nič nenahradí. Naopak, práve tým, že je toho až tak veľa cez tú virtuálnu sieť, o to budeme vidieť a vidíme čoraz viac tú naliehavú potrebu priamého kontaktu. O to vzácnejšie to je, o to to bude. To je perspektíva pre cirkev, že my už by sme mali byť za tým všetkým a nie ešte, že máme médiá pred sebou. Slúžiť si nimi, samozrejme, majú svoj význam, ale to podstatné sú osobné stretnutie.
Čiže napriek všetkému, čo tu už bolo povedané, ten mediálny priestor je tiež priestorom pre ohlasovanie Božieho milosrdenstva? No. Alebo ako hlásať Božie milosrdenstvo, keďže ja neviem, no... Nevždy máme tých, treba hlavne mladých, alebo tú strednú generáciu niekde v našich chrámoch, že či aj tam sa to nejakým spôsobom dá?
Tak to, čo som hovoril, všeobecne platí aj o Božom milosrdenstve, že buď tá prípravná, že to hlodá v človeku.
Mm-hmm. To by bola taká pozvánka, že príďte
pozvánka
sem.
Pozvánka a potom aj, že udržuje, však jednak aj však sú tie korunky k Božiemu milosrdenstvu, tie idú cez médiá. Koľké na Slovensku tu vidím, tí starší ľudia, to im dáva popri svätej omši ružencu, ja neviem, z Lourdes, korunka. A videl som to na mojej mame, už teda odchádzala z tohto sveta, už takmer nič nevnímala, ale že korunka, to proste to ju držalo. A koľkých, čo vidím ľudí, že už posledné zbytky nejakého kontaktu s týmto svetom, to je korunka. Čiže áno, slúžia tomu. No len dôležité je, že aby sa aj ten vzťah, keby niekto stále žil len na tom virtuálnom, aj na náboženských programoch, no potrebuje ten človek. Potrebuje stretnutie spolu s človekom. No a to musí ísť ruka v ruke. Ako sa to odjak živa zdôrazňovalo, jedno nevylučuje a naopak predpokladá druhé. Môj príklad, jedna pani prišla na generálnu spoveď po, myslím, 15 rokoch aj viac a mi hovorila, však ešte pred spoveďou, keď ešte sme si to dohadovali, že jak to celé začalo. Ona žehlila v nedeľu a mala pustené rádio Twist kvôli hudbe, ktorá tam išla. Proste pustené rádio. A zrazu tam tedy Janko Suchaň mával tie zamyslenia nedelné do obedu, počuje nejakého kňaza. A ju nič z toho, čo Janko tam hovorí, neoslovilo samo sebou. Ale zrazu ona si uvedomila kňaz. A hovorí, a tedy mi tak preblesklo hlavou, kedy som ja bola naposledy kostole. A začalo si to tak počítať. A hovorí, a ja som si tak mi doklaplo, že vlastne dosť veľké problémy, ktoré sa mi začali nabalovať, začali vtedy, keď ja som prestala chodiť do kostola. A vo mne to hlodalo, až som sa rozhodla na spoveď. Čiže nemusel to byť ani nejaká výzva, že očistíme si srdcia, aby sme, ja neviem, sa lepšie cítili, alebo už čo. Ale už len to, že tam ten hlas zaznel, poslúžil Bohu, a v tomto prípade isto Božiemu milosrdenstvu, že sa prepracovala k sviatosti zmierenia. Tak to je príklad, že to má význam, samozrejme.
Pozrieme, má to veľký význam. Už len tak možno, že na záver, no, pretože tak veľa sa tam hovorilo o tom, že je tam aj pravda a lož. Často sa hovorí o milosrdnej, milosrdná lož, hej, že pri tých našich blízkych, on aj v médiách často je teda takých vovádzanie do tej nereálnosti. To je, by som povedal, že taká lož, ktorá ale, ja neviem, ja keď pozerám nejakých hrdinov, ktorí vystrelia všetko zlo, všetkých zničí, hej, vo mne to vzbudzuje takú, že by som povedal, že až takú radosť, hej, že je niekto, a prečo to u nás tak nie je, že mohol by už byť niekto, kto zasiahne nad všetkým tým zlom, skoncuje s tým všetkým, že čiže je to taká milosrdná lož, kde mi dáva nejakú nádej, ktorá ale je falošná, nie? Že
no to sú jednak nás to falošné nádeje, a potom aj v tom striktnom mysle milosrdná lož, ja neviem nepovedať, že má niekto zubnú chorobu a že už toho nemá veľa pred sebou. Tak jedna je vec povedať tú pravdu milosrdne, nie lož, ale milosrdne neznamená, že šplechnúť to, a ten človek sa citlivo pripravovať postupne. Jednak to staré príslovie caritas, veritas cum caritas, čiže pravda s láskou, vždy to musí spolu. A máme to rozpracované zase encyklika Benedikta 16. posledná caritas in veritate. Presne, o láske v pravde. Že prejavom lásky je aj hovoriť pravdu. Jednak pravdu, aby ju človek prijal, treba hovoriť s láskou. Ale aj je prejav lásky hovoriť pravdu, poslúžiť pravdou. Aj človeku, aj treba z ťažkej chorobe, no tak je to výzva ozaj sa vysporiadať s tým životom, aj keď to je ťažké. Ale aby sa ten človek mohol na ten svoj koniec pripraviť, samozrejme treba to citlivo, ako to vedia tí, ktorí oznamujú, ja neviem, od polície haváriu, a tak ako idú na to citlivo, aby ten človek proste neskolaboval. Dá sa pomaly, no zdá sa, a čo by si robil keby, a pomaličky pripraviť. Je tá láska. Ale celkom hlavne také lacné lžičky, kde sa to zdá, každý by bol aj za to, že však dobre, no tak nebudem robiť zlú náladu, tak radšej nepoviem. On sa to zdá, že to je lepšie. Ano. Ale to, čo platí,
je to ľahšie,
kto chce klamať, musí mať dobrú pamäť, že už to spútava. A hlavne obhájiť jednu malú lož si vyžaduje 5 väčších a potom 10 ešte väčších. Lebo len niečo za to, čo nemusí byť ani, že oklamať v zmysle morálno, že poviem niečo, niekomu poradím zle vyslovene, budem ho zavádzať, ale tak za to. Ale aj to už, keď raz poviem, nebol som, no musím si dávať pozor, a už keď príde na to reč, už musím zaklamať priamo, a tá lož si človeka opantáva. A tá pravda je niekedy nepríjemná, ale je pravda. To vidím aj ľuďom, na ľuďoch, že oni... Neraz aj kňazi majú s tým problém, že aby si ľudia akoby neodplašili, nehovoriť tak priamo pravdu. A keď ja ho len pochválim, a to ten človek cíti, že som ho aj tak oklamal. On vie, že má problém, vie, že ja to viem, že má problém. A keď to len tak nič sa nedieje, a tak kde si dostrate, na ten človek cíti, že som ho v istom mysle oklamal, že však je to dobré, a nie je. No a keď sa povie pravda, ona možno zatrasie, ale človek cíti úľavu. Áno, je to pravda.
Pravda
oslobodzuje. Presne. Tá, toto pôsobí, presne. Tak aj psychologicky oslobodivo. A už vieme, na čom sme. Áno. Tak v tom zmysle tá milosrdná a nemilosrdná lož je to milosrdnú pravdu, ja by som bol za to.
Čím viac pravdy, tým viac potrebujeme milosrdenstvo.
Každého to láka, ale treba tomu čeliť. A keď ideme ešte hovoriť o médiách, tam je práve opačnú vlastnosť majú médiá, že Pán Boh odpúšťa, médiá neodpúšťajú. Mhm. že proste čoraz je v sieti, to je navždy a vyhľadá si hocikto, kedykoľvek je to zneužiteľné a platí zásada, čo sa dá zneužiť, aj sa zneužíva. Kde ide o peniaze tam a možnosť zneužiť a zarobiť, tak môžeme si byť istí, že sa zneužíva. Také pravidlo, no výnimky sú, ale tie to nezachránia. Tak to Boh je milosrdný. Lepšie padnúť do rúk spravodlivého Boha. Lebo on síce aj dopustí, ale sa aj zmiluje, že on nechá aj potrestať, ale sa zmiluje nakoniec. Tak to by som videl hlavný rozdiel medzi médiami. Pán Boh je milosrdný. Chvála Bohu.
Tak. Využívajme médiá, ale tak opatrne, veľmi opatrne a vždy tak presne s pravdou. Tak už len možno, že tak na záver, úplne na závere, že čo by si možno odkázal našim divákom, ktorí nás sledujú, vlastne toho, čo sa týka médií a milosrdenstva?
No, taký odkaz väčšinou znamená piliť si konár, na ktorom sedím aj túto stoličku, lebo odkazovať cez médiá, používajte médiá triezvo. Ale inak sa to nedá aj touto formou, samozrejme. Ten prorocko-sympatický prístup cirkvi k médiám je práve v tom, že brať ich ako Boží dar, uvedomovať si aj rizika, ale ponúkať konštruktívnu alternatívu. Čiže nielen kritizovať, kam nás tu tie médiá vedú, ale neraz tá kritika je aj pravdivá, ale je deštruktívna. Si povedal, že tak sme už bezmocní. A nie, máme tú moc. Radie vám starším ľuďom, prídu vnúčatá, rozmýšľate, akú ešte aplikáciu im kúpiť, aký mobil. Zoberte ich do zahradky a zasaďte reťkvičku, uvidíte ten zázrak. Pre tie deti nič väčšie nie je. Že my máme, práve tú alternatíva je tak lacná, tak na dosah ruky, že dieťa, keď vidí, že čomu si dalo život, že niečo rastie, že pomáha, to vidím na tých deťoch, kde starí rodičia sa takto venujú. Oni sú v tranze od radosti. No a pritom ich liečíme práve od tých riskantných stránok. Dobre, nech používajú a keď dieťa zakúsi, že oveľa krajšia zábava je sa hrať niečo, než sa pozerať, oni to musia zakúsiť. Tak potom už ľahšie to pôjde, než im povedať nesmieš. No, je to ťažšie, ale zase prísť o deti, že prídu o rozum, o vôľu, o všetko, tak to je taká lacná.
Prídu o život, dá sa povedať.
No, čo? By to bola škoda.
O svoj život taký.
Takže riešenie tu je, tak nech aj naši, tí, čo nás sledujú, pri sledovaní nech pridajú aj nejaký osobný kontakt a bude to dobre.
Tak, všetkým vám prajeme príjemný zvyšok dňa. Nech vás Pán Boh sprevádza a nech, jak môj spolubrat stále hovoril, nech ťa božská ruka chráni, hej, zvlášť keď ideš na tie médiá. Tak všetko dobré vám prajeme s Pánom Bohom.